Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Memoria. Muinsus tervitus. Siin Jüri Kuskema. No täna kostitab Memoria teid umbes 400 aasta vanuse Itaalia muusikaga. Heliloojalt, keda on siin varemgi ette mängitud, see on siis Girolamo Frescobaldi, kes oli suure osa oma elust Roomas Peetri kiriku organist ja muidugi ka helilooja, pärast poole veel Firenzes ja kus ta kõik tegutses. Ja tema muusikaline haare oli niisugune, et ta kirjutas nii instrumentaalpalasid kui ka laule. Ja laulud olid nii-öelda seinast seina, vagaduse, sakraalmuusika kõrval oli tal ka armastuse laule. Ja vaat, üks meie Eesti muusikutet kolmik on 98. aastal välja andnud plaadi Espressione, tundeväljendused, kus on ühte kui teist sellest Frescobaldist. Ja esitajad on Annelis Poll, sopran, ja Pille käsitsevad Maarja Riisikamp, Orel Klavessiin ning Tõnu Jõesaar, Viola da Gamba. Ja esimene pala, mida me kuuleme, on Mottett. Täna on meil 15. kuupäev ja seega on meil põhjust meelde tuletada Rukki Maarja päeva. Rahvakommetes on olnud nimelt niisugune tava, et sobivaim aeg talirukki külvamiseks olevat 3 päeva enne ja 3 päeva pärast Maarja päeva või suurt Maarja päeva. Aga Maarja päev ise on keelupäev. Siis külvata ei tohi, muidu saak ei õnnestu. Ja niisugune arvamus on valitsenud meie maal ja tõsi küll natukene on nihkumisi kas ettepoole või tahapoole, aga põhiliselt ikkagi jah on jäänud see Rukki Maarja päev. Nüüd katoliku ajal eelnes sellele suurele Maarja päevale veel 2-nädalane paast, millest nagu uuemal ajal ei ole suurt midagi kuulda. aga kui võtta ajendit, siis nendest paljude maariapäevade seas on seda sinast nimetatud suureks, sest see seostatakse Maarja surma ja taeva minekuga, mida vanas kunstis väga sageli kujutatakse ja tavaliselt on siis niimoodi, et on kujutatud nagu mingi alus ja seal on lamamas Netsi Maarja keha ja sinna ümber on kogunenud ka postlid ning keskel taga seisab Netsi Maarja pojukene Jeesus Kristus, kellel on nagu kätele mahitud beebi imik, see on õigupoolest Netsi Maarja vaim, mis taevasse on lendamas ja taevad avanevad ja sealt vaatab Jumal Isa ja hõljub püha vaim ja terved müriaadid mõnikord ingleid vaatavad seda pealt. Nii et vene keeli nimetatakse seda uspiinie ja nii et rõhutatakse mitte surma, vaid seda positiivset taevasse jõudmist. Vaat seda viisi. Aga muidugi seoses õigeusu kiriku kalendri erinevusega kahe nädala võrra, siis suurem sagimine hakkab toimuma meil, eks ole, Kureme kloostri juures, kahe nädala pärast praegu veel mitte. No aga vanastigi olid maariapäeval kombeks sellised laadad ja ka mille juurde käisid ka ilmalikud lõbustused, nii et see ei olnud üks päinis kiriklik püha ja selle kirikliku poole ühendas ilmalikuga asjaolu ka, et maariapäeval tihti peale kabelites ja kirikutes õnnistati rukkist ja vilja. Nõnda viisi, aga homme esmaspäeval on ungarlastel rahvuspüha ja nemad austavad oma riigi rahvuspühakut, see on siis Ungari Stefanust, keda nemad muidugi natukene oma keelepruugi järgi ka istvaniks nimetavad. No me ei ole temast siin vist isegi rääkinud varem, kuidagi moodi on kahe silma vahele jäänud, aga olgu siin puhul meenutatud, et ta sündis umbes 975. aastal, oli ühe Ungari hertsugi Geza poeg ja tema elu jõudis lõpule Budas aastal 1038. Aga mida ta siis vahepeal jõudis? Tema oli nimelt see, kes ühendas erinevad Ungari alad ühtseks kuningriigiks ja tõusis ka selle tiitli kohaselt kuningaks. Samal ajal ta juurutas oma maal ka ristiusku ja temaga olevat olnud selles mõttes sarnane lugu nagu Norra Olaviga, et ta olevat olnud muidu ju tore mees, aga väga karm nende suhtes, kes ei tahtnud paganlusest ristiusku üle minna ja karistas ja pookis neid, aga samal ajal siiski laiemas plaanis on väidetud, et ta oli üldiselt õiglane ja hea valitseja. Ja samuti on räägitud tagantjärele tema heeldusest ja suure meelsusest. No võt seda viisi, nii et selles mõttes tema kanoniseeriti 1083. aastal pühakuks ja tema põrm viidi koos tema poja Emeriki omaga Budasse, Maarja kirikusse, kus olevat väidetavasti jätunud ka mitmesugused imeteod, mis olevat alanud juba tema eluajal. Nii et pühaku rolli on tema päris korralikult ära teeninud. Aga nüüd edasi minnes 18. rollapäev, mis see veel on? See on õigupoolest meil põhiliselt Setu aladel ja see on hobuste püha. Kiriklik küll, aga mitte niivõrd inimeste kui hobuste. Ja asi on selles, et see on seotud kahe sellise pühakuga nagu Flor ja Laur. Ja sellest Florist ongi tulnud see rolla. Ja kujutataksegi neid tihti peale ikoonidel seismas üleval ja nende ees on terve kari suksusid. Nii et hobuseid tuleb siis sel päeval poputada ja lasta neil puhata ja neid mitte liialt koormata. No me teame ka, mis meil oli, oli see nüüd Andrese päev, detsembri alguses, mil ka katoliiklastest luterlasteks saanud eestlased harjasid ja kammisid oma hobuseid eriti suure hoolega ja andsid isegi neile õlut juua. Kas see neile meeldis, seda ma ei julge öelda, aga no jah, eks tihti peale meie ju arvame, et kui meile midagi meeldib, siis peab see meeldima ka teistele, olgu need teised inimesed või lausa hobused. Aga edasi nädala üks päev, mis meil loomulikult on ilmaliku kalendri tähistada, aga kiriklikus kalendris on üks kirikudoktoreid ja katoliku kiriku nagu vaimseid isasid ja üks munkluse rajajaid, see on siis Bernard Clairvaust, kelle eluaastad oli 1090 kuni 1153 ja tema sümboliks on mesipuu. Üllataval kombel mesipuu on antud juhul kõne osavuse sümbolina ära toodud, nii et ta olevat olnud siis nagu on üks pühak, keda nimetatakse Krisostoomuseks, keda on nagu kuldsuu, aga tema siis on pälvinud taolise attribuudi ja tema on piirkonna pühakuks Gibraltaril ja samal ajal ka mesinike ja vahasulatajate kaitsepühak. Ja meil on sellest Bernari nimest saanud, mis see tuleneb vanast germaani keelest Bernhard, siiski kreeka keelest tugev kui karu, nii et või karu süda. Ja meil on sellest siis mitmesugused piarud ja pärnad ja nii edasi tulenenud. Ja seda on jah üsna palju ju kasutatud, nii et tuleb kõlaliselt tuttav ette. Aga mõistagi meie eestlaste ja osalt ka muude rahvustest Eestimaa kodanike või elanike jaoks on 20. august kõige tähtsam kui Eesti taasiseseisvumispäev 20. august, sest toona Eesti ülemnõukogu, eks ole, võttis hilisõhtul vastu otsuse, et Eesti kuulutatakse iseseisvaks õigusliku järjepidevuse alusel. Ja minu lõppeva nädala üks töödest oli ka televisiooniga seotud ja ma tegin sel puhul ka väikese telesaate selle graniitkivi lahmaka juures, mis on praegu Toompea sissepääsu juures meenutamas neid sündmusi, kus on ka kõrvaltekst 28.1991 ja samas ma olin isegi unustanud, et tegelikult vaat see kivide ja siis raske veokitega Toompeale autode juurdepääsu tõkestamine toimus märksa varem, et kui 18. jaanuaril 1999 olid verised sündmused Vilniuse teletorni juures, kus omooni eriüksused peksid ja vigastasid ja osalt ka tapsid rahumeelseid demonstrante, siis võis karta, peatselt oli ka Riias mõned verised sündmused, kõige ohvrid oli seal vähe, võis karta, et ka Eestis võivad sellised interfronti tõugu rühmitused koos KGB ja sõjaväega üritada sooritada niisugust pööret, mis lähtuks sellest motost, mida kanti loosungitel rublaaja lõpul Estonia Sovetskaja, Estonia Jestsovetskaja ja Estonia Vsegda Budjet Sovetskaja. Eesti on nõukogude, Eesti oli nõukogude, on nõukogude ja jääb igavesti nõukogudeks riigiks, nagu samuti olid ju sõnad Nõukogude liidu hümnis vabade rahvaste murdmatu liidu moodustas Suur Venema, eks ole, ja ka igaveseks liitis Suur Venema, nii olid need sõnad. Igaveseks liitis Suur Venema, aga igavik lõppes ja muidugi on need, kes selle igaviku lõppu ikka veel kahetsevad, aga need on jäänud vähemusse ja võib loota, et nad meie selle riigi iseseisvuse vastu ei saa ega julge midagi suurt ette võtta ja järk-järgult muudavad meelt või surevad välja need, kes olid need kõige ägedamad Eesti vastalised. Aga samas muidugi loomulikult mina ka ikkagi tuletan noorematele inimestele meelde, kes on juba sündinud uuel Eesti ajal ja varasemast tihti peale neil pole nagu aimugi, et see iseseisvus ühel väikesel rahval ja riigil on ikkagi küllaltki habras ja tihti peale sõltub ikka rohkem suurvõimude poliitikast, kus mäng käib üle väikeste peade. Aga jah, loodame parimat ja õnnitleme ennast. Mina küll meenutan toona, et ma olin siis Eesti Kongressi saadik ja Eesti Kongressi murekohaks oli see, et ülemnõukogu ei ole nagu legitiimne ja pädev langetama Eesti rahva nimel otsust riigi staatusest, et selleks on Eesti Kongressi saadikud, kes esindavad tõesti Eesti riiki, Eesti rahvast, mitte nõukogude riiki, ja samas kardeti seda, et ülemnõukogu võib võtta vastu otsuse, et Eesti NSV või toona siiski juba nimega Eesti astub lihtsalt Nõukogude Liidust välja, aga sel juhul või soodustab niisuguse moodustab liidulepingu ja siis jäävad meile kanda ka välja astumise kõrval järel NSV Liidu võlad, riigi võlg osa sellest. Nii et see on omamoodi, me peame tänama Marju Lauristini ilmselt, kes suutis ülemnõukogu veenda, et tuleb pidada läbirääkimisi ka Eesti Kongressi juhtidega ja saavutatigi kokkulepe, et see iseseisvumine kuulutati välja just nimelt õigusliku järjepidevuse alusel, mis vabastab meid Nõukogude Liidu kohustuste jagamisest nüüd ja tulevikus. Aga meie teiega kandume siis 400 aastat tagasi Frescobaldi juurde taas. Ja mis me nüüd kuulame, osaliselt vähemasti aaria di Romanesca. No vaadake, kuna see nädal on olnud nii sisukas, ühelt poolt vanalinna päevad ja teiselt poolt mõisamuusika konsertid ja kolmataks on mind kimbutanud televisioon ja täna loomulikult pean ma teile nagu ikka rääkima ka raadios, siis ma pole jõudnud eriti midagi uurida neid muinsusuudiseid, olen natuke lugenud ja aga natuke käinud ja näinud. Ja minu jaoks isiklikult muidugi on kõige suurem muinsusuudis Lahmuse. Ja mitte nii sama lihtsalt Lahmuse, vaid Lahmuse mõis, kus on mõisa kool. Ja sinna ma polnud varem sattunud ja ausalt öeldes ma ei teadnudki enne seda, kui Korelli mulle tegi ülesandeks selle mõisa kohta ka midagi lühidalt sellesse kontsertiprogrammi kokku kirjutada, et kus see lahmus on. Selgub, et see on vana Sakala maa alal ja see paikneb nüüd suu praeguse seisuga Suure Jaani kihelkonnas Viljandimaal, aga ega Vändragi ja Pärnumaa seal kaugel ei ole. Ja see lahmuse üllatas mind see läbi eelkõige, et ta on ehitatud nagu niisugusel kunstliku terassiservale, et esimeselt fassaadi eest vaadetes on ta ühe korruseline, kui mitte arvestada seda keskmist kolmnurkviluga risaliiti, mis annab talle teise korruse. Ja aga kui vaadata teda nüüd ojapoolselt, lõhaver ojapoolsest küljet tagafassaadi, siis on ta kahekorruseline ja õigupoolest paradoks on muidugi nagu selles, et kuigi seda mõisa dokumentide järgi nimetatakse juba olemasolevana 1590. aastatel, see on pärast Liivi sõda toonase poole aja alguses, pole õigupoolest nagu õieti teada, mis seal varem oli ja kuidas seal oli ja need mingisugused äbarad puumajad on olnud seal muidugi sõdade vahel ja järel ja ka pärast põhjasõda, nii et õigupoolest pilt selle mõisa niisugusest arhitektuuri kujunemisest on alles 19. sajandi keskelt, mille omanikeks olid saanud krüüdeneride suguvuse esindajad, aga lõppesid need taubega mõisate võõrandamisel ja üks koristajatädi, kes seal käib, ütleb, et temale see taube ikkagi siia maani ennast veel ilmutab, et käib kummitamas oma kunagistes valdustes. Kuigi see mõisate võõrandamisest on juba nüüd 100 aastat mööda läinud ja 1927. aastast peale asub seal kool. Ja muidugi ausalt öeldes, minu olen ikka rohkem nagu müüride ja kivide pooldaja, aga sellest lahmuse mõisast jäi mulle meelde kaks asja, võitsin mu südame. Üks on hoone ees esi olev tohutult jäme tamm, ümber mõõdu kõike üsna mitu meetrit. Mina pole vist nii vägevat tamme näinudki, kuigi mis see oli tuudil, ma nägin ühte 700 aasta vanust või tamme, mis oli ikkagi kõige natuke kiduram kui see siin, aga lahmusel oli ta millegi pärast vist väga hästi kasvanud ja võibolla mõned inimesed, kes loodest minust paremini tunnevad, et no see peab olema vähemasti 300 aastat vana, et kuuluma Rootsi aega oma päritul. Ta võibolla on veel vanem, ma ei tea. Ja teine asi, vaat seal on olnud üks õpetaja Karind, kes sama õpilastele tõesti mõjus nii virgutavalt, et nemad kaunistasid ruume maalingutega. Ja kui õpetaja Karind leidis, et seinad on liiga tühjad, siis tema ise maalis kaks pilti, milles on nagu kujutus sellest, millised võisid näha välja lahmuse mõisahära ja mõisaproua. Umbes siis, kui see kompleks valmis, see peahooned, mis ta nüüd oligi 1846, jah. Ja need on niisugused romantilised küübeke, naiivsed, aga samal ajal siiski kuidagi niisugused positiivsed ja neile peale vaadates ei teki küll niisugust tunnet, et selle mõisa rajal võiks mõisa tallis peksa saada. Pigem on ta niisugune nagu joviaalne ofitseri moodi tegelane, niisamuti ka proua. Aga samas jah keldris, kus on nüüd säilinud vanad toredad võlvitud ruumid, võibolla arhitektuurilt kõige huvitavam osa sellest mõisa härastamajast, seal on pikk koridor ka võlvitud, mis viib ruumidesse, kus praegu paikneb kooli ja seal paigutseva ka lasteaia söökla. Koolis on mõde 1. septembrist 28 õpilast, kus üles 10 on tulnud esimesse klassi, mis näitab, et niisugust küla välja suremist ei ole. Ja nemad, need lapsed on sinna seintele maalinud mitkes muinasjutulisi olevusi ja masinaid, ja need on väga säravad ja suured, noh, ütleme seal nii poolteist meetrit, kus üles mind eriti võlus, kui otsa seal otsa seenal on kolm üksteise turjal olevat lammast. Ja võib-olla teie, head kuulajad, olete vaadanud ka ühte niisugust multifilmide sarja, kus üks lambakari elab ühe tarmuka koora juhtimisele, näekleb kõrval elavate sigadega ja nii edasi ja on probleeme siis selle peremehega, kelle maia nad aegal sisse tungivad. Ja see on kuidagi nii südamlik ja näitab selle sinase loomingulist järjepidevust. Peab ju ütlema, et enamus mõisad on ju kaotanud oma vanaaegse sisustuse, aga selle sisustuse hulgas on väga tähtis koht oli piltidel, temaalidel ja eriti just esivanemate portreedel, kuigi mõisate dekoori kuulusid ka mõned usuteemalised pildid ja mõned reisidel kaasa toodud pildid, mis kujutasid kohti, mis olid neile armsad või olulised olnud ja muidugi osalt ka siis kodumaise elu ja inimeste kujutised, nii et aga kuna see peaaegu kõik on kaduma läinud, siis on meie sisekujundajad langenud niisugusse kummalisse kompleksi, et mõisalosside saalides seinad tikitakse täis seinapraasid, mõnikord kui 10 tükki, tüütuseni. Ja selle asemel, et sokutada sinna siis mõned uuemaaegsed maalid, mis ju ka on kunstiteosed ja ärataksid ja vääriksid tähelepanu või siis teha seda, et mõned ruumid dekoreerida nii jagada need värvidega nagu ka tahveldiseks, nagu neid maalitud tahveldis ju vanasti kogu aeg tehti ja nende tahveldiste keskel siis paigutada, kuhu siis mõni pilt või peegel või kui tõesti ka seinapraa, et oleks vaheldusrikkam, aga nii palju siis lahmuse mõisa nagu nendest samustest elamustest, aga õigupoolest, eks mul neid mõisa elamusi saab ju veel täna olema, kuna need mõisamuusika kontsertid lõpevad täna ju Kernuseks, oled kohe Tallinna külje all, kus on aga korduvalt käidud, kus erilisi üllatusi ei ole oodata, minul vähemasti, aga kus on ikkagi tore kuulata seda sama barokkmuusikat, mida lahmusel ja kabalas neil päevil mängiti. Aga mis puutub sellesse teise valdkonda vanalinnapäevades, pidin ma ennast jagama ja ei saanud seetõttu võtta nii palju end loengekskursioone kui tavaliselt, mil ma olen vanalinnapäevad olen kõik Tallinnas veetnud. Ja see kord oli mul ainult kahel päeval jalutamist jutustamisega. Ja vanalinnapäevade korraldajad olid mulle sokutanud üleeilseks niisuguse jalutuskäigu, mille moto oli reede ja 13. Ebausust. Ja see oli mulle päris paras niisugune, tõesti ka teatud vaimset pingutust nüüd ülesanne, kuhu ma ei saanud minna niimoodi, et ma lihtsalt lähen ja räägin, nagu on enamasti, kui on lihtsalt vaja vanalinna mingid objekte või tutvustada, eks ole. Ja ma pidin mõtlema, kuidas on lood jagunevad meie teadvuses ja käitumises ja hoiakutes, lähtudes sellest, et millised on mille kohta võiks öelda autentsed teadmised ja millised on uskumused ja millised on ebausud. Ja selles uskumustes on nii hästi ju eks ole võib-olla nii religioosseid, poliitilisi ja rahvausundlikke või rahvakombestikust tulenevaid neid samuseid kombed ja hoiakuid, millest osa võib-olla on ka tõesed, aga osa on ilmselged legendid ja osa on ilmselged väljamõeldised ja bluff, kus üles osa me võime ju öelda, et legend on ju tihti nauditav, kui me teame, et see on legend, aga kui siia tulevad need lapiku maapakkujad ja nende sinaste vaktsiinid absoluutsed eitajad, siis hakkab igatahes minult ikka nagu seda pahaks minema selliste asjade peale. Aga kui ma mõtlesin, jah, millised on, et kuidas need ebauskudega on, No jaa, eks me ikkagi suurem osa inimesi teab, et kui must kass läheb üle, üle tee vasakult paremalt, väga paha, aga kui ta läheb paremalt vasakult, pole edagi. Sest must kass, nagu ikkagi keegi veel mäletab, et peaks olema ka saatanlike jõudude sümbol. Kuigi niisugune armas ja dekoratiivne loomakene, see on väga raske seostada sellise mainega. Aga üllataval kombel, kui me sõitsime, mis oli neljapäeval välja mõisa Tallinnast ja siis mina selles väikses pusikeses ütlesin oma kaaslastele muusikutele, et loodame, et seal vihma ei saja. Ja siis üks kaasas olevatest daamidest ütles mulle niimoodi, sülita üle vasakula, et mitte asja ära sõnada. Ja vaat see sülita üle vasakula tuletas mulle meelde, et tegemist on niisuguse kristliku väga põlise ebausu kombega, mida muidugi mõned väga tõsised kristlased võiksid mulle pahaks panna, et ma ütlen, et see on ebausk, natuurlijk see on usk ja see on tõelus, see põhineb tõelusel ja juba on ju selles, seda on muidugi kujutanud kunagi ka kunstnik Jüri Arrak oma pildil, et väidetavasti meid pidevalt saadavad kaks inglit, et paremal õlal istuvad meie nähtamatud meie kaitseingel, kes suunab meid õigele teele, aga vasakul õlal istuvad kiusatuse ingel, kes viivad meid alailma, tahtavad viia eksitusse, et me ja teha meile, nagu nüüd moodsalt öeldeks, teha meile tünga pahandust. Ja samas Eesti kombestikus on see, et ei tohi midagi liiga vägedasti kiita. Et kui sa tugevasti midagi kiidad, siis võib see asja ära rikkuda. Ja nii samuti leiti, et minu lootus, väljendatud lootus, et vihma ei tule, viis selleni, et võiks hakata vihma tulema just nimelt minu maagilise niisuguse mõju tõttu arvatavasti. Ja võt, nii siis see sinane, ma sain osaliseks, et ebausk on ka osa meie tänapäevasest elust. Aga kui ma mineviku läksin, siis minu jaoks ikka kõige jaburam nendest vanadest sellistest rahva usu kommetest on Viru Nigula Maarja kabeli juures juhtunu 400 aastat tagasi, kui see Holstein Kotarpi resigrupp oli teinud hädamaandumise seal Suursaarel ja tulnud mandrile ja toimetanud siin, siis selle Viru Nigula asunud Maarja kabeli kohta kirjutas Adam Olearius või Öelschläger, nagu ta päris nimi oli, ma reisiraamatus järgmist, mida ma olen teile ka meenutanud, aga noh, kordamine pidi olema õppimisema, et teatud pühadel kogunevad talupojad sellesse Maarja kabelisse, võtavad ennast alasti ja roomavad ümber kabelis oleva suure ohvrikivi. Ja niimoodi nad loodavad, et nende loomad jäävad terveks ja sigivad hästi. Vaat niisugune viljakus maagiline rituaal, kus juures veel üllatav on lugeda, et kabelis, kristlikus kabelis, oli paganlik ohvrikivi. Et niisugust asja nagu ei oskaks üldse arvatagi, et selle asja võimalik on. Aga ma meenutan siin puhul, et see oli juba paus Gregorius, kes oli misjonäridele soovitanud, et kui te tahate rahvast risti usustada, et siis laske koguge nad ikka sellesse kohta, kus nad on varem käinud oma seniseid jumalaid austamas. Ja ärge lõhkuge ära nende templeid, vaid tooge siia sisse uued sümbolid. Ja hävitage vanad pisitasa ära, et nii on parem Kristus levitada kui väga äkiselt. Aga no vaadake, mõnikord nähtavasti ikkagi tehti niimoodi, et kui Itaalias või Kreekas jäeti seal mingisugused, eks ole, olümpiase jumalate kujud esialgu alles, Mars ja Veenus ja teised ja kes nad kõik olid, ei lõhutud neid kohe, siis siin, eks ole, ehitati kabel ümber paganlik ohverdamiskoha, ja seda peeti alles või nii mitu sajandit, eks ole, see ristiusustamine meil käis ikka põhiliselt 13. sajandil, aga kui 17. oli veel ohvrikivi paigas, siis on väga kõnekas see, et Kristust võeti vastu ikkagi üsna pealiskaudselt ja põgusalt ja alles Rootsi kirikuvalitsus 17. sajandi teisel poolel laskis selle kivi ära lõhkuda ja ära hävitada, nii et kabeli varemed on siiani alles, aga ohvrikivi seal enam. Nii et üks ainukene väikene niisugune episood rahvakommetest, mida võib seostada ebausuga, aga loomulikult neid oli palju, me võiksimegi siin jääda rääkima neist nende teemadel, aga võtame vahepeal kuulata ühte Fresco Baldi kantot ehk laulu. Ja ausalt öelda, sega ei saa nädalatki ilma uue raamatuta. Keegi mult küsis alles, et kuidas, kas ma ennast praegu ka harin midagi mingit moodi. Ma olin väga üllatunud sellise küsimuse peale, sest et minu meelest iga nädal peab ju ennast natukene püüdma, kui mitte targemaks, siis natukene teadlikumaks muuta. Ja selles osas kahtlemata raamatud on kõige asendamatum vara. Ja mul ongi käes äsja kingituseks saanud raamat, mille nimi on Lahmuse lugu. Ja mille on kirjutanud üks kohalik õpetaja koduurija Milvi Ruut. Ja selle esimesel kaanel on üks lopsakate puude kalle. Ja tagumisel kaanel on siis see Lahmuse koolimaja oma klassitsistliku fassaadiga. Ja kui ma teen selle raamatu lahti, siis seal on nagu, ootad, kus ta siis nüüd on? Ei tahagi avaneda, aha, avanes. Siin on niisugune tekst sisse juhatuseks. Midagi jääb, kõigest jääb midagi. Alati on midagi, mis ütleb. Oli kord. Ja vahel on ilus ja vahel on kurb. Oli kord. Ja see on nüüd Ave Alavainu, keda võib küll pidada hiiuma poetessiks, aga eks ta on üle-eestilise mainega ka. See on siis nagu sissejuhatuseks ja kui ma vaatan seda sisu korda, mis on koguni kahel ja poolel leheküljel, no raamat ise väga paks ei ole alla 200 lehekülje, aga siin on sellised osad nagu mõis ja vald ja siis on siin kool Lahmusel läbi aegade ja Lahmusel elanud, õppinud tegelased, kes on jätnud oma jäljed ja nii-öelda laiemas plaanis mitte ainult osalt oma kodukohale, vaid kogu Eestile, on ka niisuguseid. Ja selles raamatus on mõistagi üsna suur osa sellel mõisal ja taludel, ja siin on siis see Lahmuse mõisa kujunemised ja nii-öelda bokkide ajastu, ja siis on need sinased Ratlev ja siis on Krüdenerid ja lõpuks on jällegi nüüd Taubed, kes on siin platsis, nii et selles mõttes siis on ka Lahmuse mõisa hoonete kasutus erinevatel aegadel. Ja siin on muide nii ju, eks ole, et sarmikaks, looduslikku sarmikust aitab tõsta see Lahmusel, et see on lausa jah Lõhavere oja peaaegu kaldal. See on tagafassaadi muruala lõpetav, see oja, mis on ka üles paisutatud, nii et sellest on saanud ka nagu veskitiik natuke eemal, seal on muidugi vesi veski ja Lahmuse rahva kiituseks tuleb öelda, et nad on oma mõisa mõningaid hooned suurepäraselt tänapäeva eluvajadustele kohandanud, sest härrastamaja ees muruväljaku mõlemal küljel on vägevad majapidamishooned, traditsiooniliselt üks on olnud tall tõlla kuur ja teine on olnud ait, ja praeguseks on need osalt ka Norra naftaraha abiga on kohandatud spordi tegemiseks, kus juures üks hoone on siis nagu niisugune, kus võib siis ööbida ja olla ja süüa teha, aga teine on siis tohutu suur saal, kus võib isegi võrkpalli mängida ja mahub nii-öelda normatiivsete meetrite alla. Ja see on pidevalt nagu välja rentimisel, see ei ole nagu tähendab, see ei ole kooli oma praegu, aga nii kool saab sellest ka teatud kasu. Ja nii et seda kõik on tore vaadata, need on tõesti väga ilusasti viimistletud. Kus juures koolidirektor ütles siiski niimoodi, et selle hoone härrastemaja korda tegemiseks nad ei ole Norra rahaks saanud nagu mõned teised mõisakoolid, mida on ju praegu vist, kui ma ette mäletan, 56. Aga pisitasanud on seal ise kõpitsenud ja üldiselt mitte väga ammu sai see põhiline restaureerimisse tuur läbi, nii et nii seest kui väljast on maja korras ja seal on tore viibida ja muidugi hooldatud on siis ka nii lossi esine kaarteedega pargi osa kui ka lossi tagune ja seal Lõhavere oja kallastel jalutada annab sellele veel lisaväärtus. Ja muidugi on kõrvalhooneid veel nagu valitsema ja juustukoda ja nii edasi. Nii et ma kasutan seda sinast Lahmuse raamatut, et oma puudulike teadmisi natukene täiendada. Ja eks ma soovitan ligimestelegi kulutada aega mitte ainult ütleme kriminullide või naistekate lugemiseks, vaid millegi niisuguse lugemiseks, mis on kohaliku elu ja ajaloo kohta, ja see Lahmuse lugu on õigupoolest mitte väga värske. Nagu ma näen, on ta ilmunud juba 6 aastat tagasi, 2015, aga noh, ma sain ilus eksemplari, mis oleks nagu just üleeile trükikojast välja tulnud. Aga selle peale, mida meie võtame kuulata, Fresco Baldilt olgu selleks üks Toccata. Thank you.
Toom mäletab.
Sedagi, et tänane Corelli konsordi mõisamuusika keskus Kumna Harjumaal Keila lähedal on mõis, mis on kannud kolme erinevat nime. Ja ärge pange mulle pahaks, aga pidage edevuseks, kui ma lootuses, et võib-olla mõned kuulajatest võtavad vaevaks õhtul kella kuueks sinna kontsertile tulla. Vabu kohti veel on, kui arvestada müügi, piletite müügi teateid. Ja loen ette sellest Corelli konsordi kontsertisarja programmist, mida ma siia ise olen kirjutanud. Taani hindamisraamatus on 1240. aastal kirja pandud Engla küla. Selle läänimeis oli Eesti ülikuks peetav Titmar. Talle kuulus ka Keila kõe jõe ääres asuv naabermõis Humala. No olgu öeldud, et see on natukene või umbes 10 kilometri ringis sellest Kumnast. Nüüd 1581. aastal kuulus mõis veel Toompea linnuseele. Ja linnuse pealik oli selleks ajaks, liivisõja lahingud olid siis juba lõppenud, annud kasutada ohtra Jürgenile, Eesti mees, külapmini külavanem. Ja too pidi lääni eest maksma aastas 20 marka ja olema sõja olukorras valmis läkitama kergevarustuses ratseniku. Lään polnud suur, oli vaid 4 adramaad. Ilmselt 4 talusest. Vaadake, ilmselt selles Liivi sõjas, mis oli möllanud juba 24 aastat, oli suurem osa kohalike elanike lihtsalt maha tapetud, surnud nälga või haigustesse või lihtsalt ka kus linna ära põgenenud. Aga niisugune oli siis Eesti läänimestega. Nüüd edasi, kui oli lõppemas oli Poola-Rootsi sõda, siis 1627. aastal läänistas kuningas või kuberner de la Gardie selle mõisa Niguliste pastorile Johann Knoopiusele. Ja sellest sai siis see mõis nime Knoobuse. Ja vaat see kiriku valduses olek on jätnud jälje, et kuigi see hiljem läks Rüütli mõisaks, on seal samas ka kõrval kiriku mõisa hoone Kumna mõisast vaid mis ta siis on vähem kui kilometri kaugusel. Aga hiljem olid selle mõisa valdajaks, eks ole, Meijendorfid ja on kirjutatud raamatus Karl Motsander, parunid, eestlased ja enamlased, kuidas seal elati ja kuidas siis oli boheemlik seltskond, mis tegeles esimesel Eesti ajal põllumajanduse ja isegi turukaubandusega. Aga kallid kuulajad, meie aeg saab täis. Soovin teile head vanalinnapäevade lõppu ja nii edasi. Ja toredat järgmist nädalat, eriti meie taasisesismumispäeva. Olge terved!